რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ჰაგის ტრიბუნალმა გაამართლა სერბი ულტრანაციონალისტი ვოისლავ შეშელი. ვაშინგტონში ბირთული უსაფრთხოების სამიტი იხსნება. ჯონ კერიმ ხარებს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის საბოლოო გადაწყვეტისაკენ მოუწოდა. რესპუბლიკური პარტია არჩევნებამდე კოალიციის რიგებში დარჩება. საქართველოში აღინიშნება 25 წლის თავი სახელმწიფოებრივი რეფერენდუმიდან. თავდაპირველად საზღვარგარეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ გამოშვებას. ყოფილი იუგოსლავიის საქმეების საერთაშორისო ტრიბუნალმა 31 მარტს გაამართლა სერბი ნაციონალისტი ვოისლავ შეშელი, რომელსაც კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი ბოროტმოქმედებებსა და ომის დანაშაულში ედებოდა ბრალი. აი რა განაცხადა 31 მარტს ააგაში საერთაშორისო ტრიბუნალის პრეზიდიუმის თავმჯდომარემ ჟან კლოდ ანტონეტიმ.
Avec cet acquittement sur tout
ამ გამამართლებელი განაჩენით დაალაგარგულად ითვლება 2015 წლის 17 ივნისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება 9 პუნქტის მიხედვით ბრალდებულის პატიმრობის შესახებ. ამგვარად, ამ ვერდიქტის შემდეგ ვოისლავ შეშელი თავისუფალი ადამიანია.
À la suite de ce verdict.
განსხვავდება მოსამართლე ჟან-კლოდ ანტონეტი. 2003 წელს ვოისლავ შეშელს სასამართლოს მიერ 1990-იანი წლების კონფლიქტში ხორვატიისა და ბოსნიის ქალაქებში ეთნიკური წმენდის დაგეგმასა და ეთნიკური სიძულვილის გაღვივებაში ბრალდების თაობაზე მიმდინარეობდა პროცესი, მაგრამ მის საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს თავმოყრილად მხოლოდ 2007 წელს გაიმართა. 71 წლის ვოისლავ შეშელს ორი ნაწლავის კიბო აქვს. 2014 წელს გაეროს ტრიბუნალმა ის ჯანმრთელობის გაუარესების გამო გაათავისუფლა, რის გამოც შეშელი 31 მარტს არ ესწრებოდა ჰააგის ტრიბუნალის მიერ განაჩენის გამოცხადებას. ჩილოეთ კორეიდან მომდინარე შესაძლო ბირთული საფრთხე და ალბათობა იმისა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა იგნონ ხელთ ბირთული იარაღი, ეს საკითხებია, რომელზეც მსოფლიო ლიდერები იმსჯელებენ ბირთული უსაფრთხოების ვაშინგტონის სამიტზე. 31 მარტის უმაღლესი დონის ფორუმი მეოთხე ასეთი სამიტი იქნება მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა 2009 წელს ბირთული იარაღის გაუცელებლობა თეთრი სახლის საგარეო პოლიტიკის მთავარ მიმართულებად გამოაცხადა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გამოვიდა მოწოდებით, რათა საბოლოოდ გადაწყდეს მთიანი ყარაბაღის მრავალწლიანი კონფლიქტი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის. აღნიშნული განცხადება ჯონ კერიმ ვაშინგტონში გააკეთა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილხამ ალიევთან შეხვედრის დროს. აზერბაიჯანის ლიდერი შეერთებული შტატების დედაქალაქში 31 მარტს ჩავიდა ბირთულ სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა შეაქო ილხამ ალიევი აზერბაიჯანის მიერ ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში შეტანილი წვლილისათვის და მიესალმა აზერბაიჯანის მიერ ადამიანის უფლებათა პრობლემების კუთხით გადადგმულ ბოლო დროინდელ პოზიტიურ ნაბიჯებს. გამოშვებას განაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. რესპუბლიკური პარტია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით პარტიის ეროვნული კომიტეტის გადაწყვეტილება 31 მარტს გახდა ცნობილი. ამასთან პარტიის განცხადებად აღნიშნულია, რომ მომავალი არჩევნების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება არ ნიშნავს კოალიციიდან საპარლამენტო უმრავლესობიდან, მთავრობიდან და საკრებულოებში უმრავლესობებიდან რესპუბლიკელთა ავტომატურ და დაუყოვნებლივ გასვლას. საქართველო აღნიშნავს 25 წლის თავს რეფერენდუმიდან, რომელზეც ქვეყნის მოქალაქეები მამ ხარი დაუჭირეს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ 1991 წლის 31 მარტს ქართულმა ხალხმა ოსებთან და აფხაზებთან ერთად გამოხატა ნება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის შესახებ. გიორგი კვირიკაშვილმა განსაკუთრებით გამოყო რეფერენდუმის ისტორიული აქტის მომზადებაში ზვიად გამსახურდია საქართველოს პირველი პრეზიდენტის როლი, რომელსაც დღეს 77 წელი შეუსრულდებოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოსტზე ეროვნული გვარდიის ყოფილი სარდალი გენერალი კობა კობალაძე დაინიშნა. ყოფილმა დირექტორმა ირაკლი შეხვიაშვილმა თანამდებობა ორი დღის წინ საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. თბილისის საკრებულოს წევრი კობა კობალაძე თადარიგის გენერალია, როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომების მონაწილე, დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის სამივე ხარისხის ორდენით, ხავს მეუღლე და ხუთი შვილი. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. 1991 წლის 31 მარტს საქართველოს პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ ჩაატარა რეფერენდუმი საერთო სახალხო კენჭისყრა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის საკითხზე. კენჭისყრაში მონაწილეთა 98%-მა დამოუკიდებლობას მისცა ხმა. კითხვა ასეთი იყო: თანახმა ხართ თუ არა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის შესაბამისად? რა არის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია და რა ხდებოდა ქვეყანაში 1991 წლის 31 მარტს? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენი გარეცემის სტუმართან, ისტორიკოს ნიკა მაჭოტაძესთან ერთად. სანამ ბატონო ნიკა შემოვა სტუდიაში, მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი სიუჟეტი 2006 წელს გასული ჩვენს ეთერში, ასევე 31 მარტს. მისი ავტორი ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილია. 15 წელი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან ასექვე ამ სიუჟეტს. და ახლა შევადაროთ, როგორ ხდება ქართული საზოგადოება, როგორ აღნიშნავს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს, უფრო სწორად რეფერენდუმის წლისთავს, და როგორ აღნიშნავდა 31 მარტს 2006 წელს.
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის საკითხზე ჩატარებული პირველი საერთო ეროვნული რეფერენდუმის 15 წლისთავის აღსანიშნავად ასოციაციამ კანონი ხალხისთვის სპეციალურად შექმნა საორგანიზაციო კომიტეტი. კონფერენციაზე დევიზით „ქართველები დამოუკიდებლობის შესახებ“ გამოქვეყნდება დამოუკიდებლობის 15-წლიანი ისტორიის სამი უმთავრესი მიღწევისა და შეცდომის შესახებ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები.
ეს გამოკითხვებია: ერთწლებული პრეზიდენტების გამოკითხვა, მასში მონაწილეობა მიღება შევთავაზოთ საქართველოს ყოფილ და მოქმედ პრეზიდენტს, საექსპერტო გამოკითხვა, რომელშიც მონაწილეობას იღებს 300-მდე ცნობილი ქართველი, და ერთადებული რეგიონალური გამოკითხვები, რომელიც ტარდება სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და შიდა ქართლის ტერიტორიებზე.
როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე ზაქარია კუცნაშვილი განმარტავს, უსახსრობის გამო გამოკითხვაში საქართველოს ყველა რეგიონის ჩართვა არ მოხერხდა. თუმცა არსებულ საზღვრებში შესაძლებელია იმ მიზნების მიღწევა, რასაც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან დღემდე განვლილი მოკლე, მაგრამ მრავალქარტეხილიანი ისტორიის ძირითადი აქცენტების შეფასება ჰქვია. შეფასება კი მხოლოდ ფაქტებისა და მოვლენების აღსანიშნავად როდია საჭირო, მიიჩნევს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი გიორგი ხუციშვილი.
სახელმწიფოს და ქვეყნის მდგრადი განვითარებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შეფასებას, და ის, რომ დღეს ჯერჯერობით არ გაგვიკეთებია ჩვენ შეფასება ან გამვლილი გზის, მოქმედებს ჩვენი მომავლის განსაზღვრაზე. იმიტომ შეუძლებელია განსაზღვრო მომავალი, თუ არ არის შეფასებული შენი უახლოესი წარსული.
პროფესორ გიორგი ხუციშვილის რეგალიებში საქართველოს პირველი და მესამე პრეზიდენტების ყოფილი მრჩევლობაც შედის. მოგეხსენებათ, დამოუკიდებლობის საკითხზე ჩატარებული რეფერენდუმის დღე 31 მარტი მაშინდელმა ხელისუფლებამ სწორედ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეს დაამთხვია. ექსპრეზიდენტის ვაჟი, პარტია თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია ამბობს, რომ ახლანდელი ხელისუფლება ზვიად გამსახურდიას დამსახურებას ჯეროვნად ვერ აფასებს.
ზვიად გამსახურდიას, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობაში, როგორც რეალ პოლიტიკოსისა, 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი, 1991 წლის 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენა წარმოადგენენ კულმინაციას, შეიძლება ითქვას, მისი როგორც სახელმწიფო კაცის წესების ასე დამკვიდრდება ის ისტორიაში.
რამე თუ ზოგჯერ შემი პროშიში რა დასამალია, მე კი გაუძლებ ყველაფერს, მაგრამ ხალხი თუ გაუძლებს მეთქი. ზოგჯერ ვამბობ, მაგრამ ვიცი რომ გაუძლებ, ვიცი გაუძლებ.
1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმში მონაწილეობა 3,326,000 მამომრჩეველმა მიიღო. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას აფხაზეთში მცხოვრებმა 210,000 ხმისუფლების მქონე ქართველმა და აფხაზმაც დაუჭირა მხარი. ამ თვალსაზრისით, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია 14 აპრილის თავმჯდომარე ვახტანგ ძაბირაძე მიიჩნევს, ამ რეფერენდუმის შედეგებს პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს დღესაც და სამომავლოდაც.
მოგესალმებით, მაშინაც რომ მდგომარეობა პოლიტიკურ ძალებს შორის არ იყო თვალთვალი და თბილი, ურთიერთობა დაუშვათ უფლებასა და ოპოზიციას შორის, მაგრამ ეს რეფერენდუმი გახდა ერთადერთი ფაქტიურად რეფერენდუმი და დამოუკიდებლობა, სადაც ყველა პოლიტიკური ძალა ღებულობდა მონაწილეობას. ეს იყო საკითხი, სადაც მოხდა საზოგადოებრივი და პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევა. ამის შემდეგ მე ასეთი კონსოლიდაცია არც ერთ სხვა თემას გამო არ მინდა.
ვახტანგ ძაბირაძე ეჭვებს, რომ კონსოლიდაცია და ერთსულოვნება მკაფიო იქნება რეფერენდუმის შემდგომი 15 წლის შეფასების პროცესშიც. თუმცა ამის მიუხედავად დარწმუნებულია, რომ დაყოვნება აღარ შეიძლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი ნიკა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიოსმენელს, ჩვენ საუბრობთ, დასაწყისში უკვე აღვნიშნე, და საუბრობთ 1991 წლის 31 მარტის გარშემო მოვლენებზე. თუმცა მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ შესავალში აღვნიშნე, რომ კითხვა იყო დასმული მაშინ შემდეგნაირად, თანახმართ ხართ თუ არა, აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის შესაბამისად. ამიტომ ბუნებრივია განსაკუთრებით ახალგაზრდებს უთხრათ იქნებ დასაწყისში, რა იყო დამოუკიდებლობის დეკლარაცია პირველ რიგში, ანუ აი ეს ტექსტი გავიხსენოთ, რომელიც 26 მაისს, რომელსაც 26 მაისს გაეცნო ქართული საზოგადოება.
მოგესალმებით გოგი, მივესალმები რადიო მსმენელს.
მადლობთ.
ჩემთვის ნამდვილად პატივია თქვენს გადაცემაში ყოფნა. მითუმეტეს ასეთი საინტერესო თემით, იმ საკითხით, რომელიც რაღაცნაირად დღემდე ძალიან დიდი აქტუალობით რჩება ქართულ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში. და აი ამ თემატიკაში, დისკუსიებში ეს საკითხები დღემდე აქტუალურ და აქტიურ როლს ასრულებს და იკავებს დიდ ადგილს. 1918 წლის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმი 1991 წლის 31 მარტისა კითხვა იყო ასე ფორმულირებული: ხართ თუ არა თანახმა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე. ანუ 1991 წლისათვის ქართულმა საზოგადოებამ და განმათავისუფლებელმა მოძრაობამ და უკვე საპარლამენტო უმრავლესობამ მისი ნაწილი ამერონულ გამათავისუფლებელ მოძრაობის ერთი ნაწილი უკვე ქცეული იყო საპარლამენტო უმრავლესობად თავისი ქმედებად გამოიყვანა პირველი რესპუბლიკის ახტიდან პირველი რესპუბლიკის მემკვიდრეობიდან ანუ შედგა რაღაცნაირად ქართული სახელმწიფოებრიობის ერთიანი ნარატივი სადაც მესამე რესპუბლიკა დაუკავშირდა პირველ რესპუბლიკას. ანუ 91-ის 31 მარტის საფუძველზე პრინციპში ისტორიული გაგებით, დიდი ისტორიული გაგებით, ოღონდ ახალი სახელმწიფო არ დაფუძნებულა. პირიქით იგი აღდგა, ხომ? აღდგა ის სახელმწიფო, რომელიც არსებობდა სამი წელიწადი, რომელიც
ასოცირდება ჩვენთვის. პოლიტიკისთვის საჭირო იყო, ხო?
როგორც ჩანს, ეს პოლიტიკის საჭირო იყო.
გზავნილი შეიძლება ასე ითქვას.
პოლიტიკისთვის და
კანონიერება აღდგა.
კანონიერება აღდგა, ისტორიული სამართლიანობა. ეს ჩვენ იმ იდეოლოგიისათვის, იმ კონცეფციისათვის, რომელიც 1980-იანი წლების ბოლოსათვის და 90-იანების დასაწყისისათვის ყალიბდებოდა ქართული პოლიტიკის მაშინდელი პოლიტიკის და პოლიტიკური პროცესების სივრცეში ამას მოითხოვდა რომ მას თავი დაეკავშირებინა წარსულთან, ისტორიასთან, იმ სივრცესთან და იმ დროსთან, როდესაც ქართული სახელმწიფო არსებობდა და არსებობდა აბსოლუტურად ლეგიტიმურად და მაშინდელი გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი პოსტულატი, ასე ვთქვათ, ლოზუნგიც თუ მესიჯიც იყო ის, რომ რუსეთმა, საბჭოთა რუსეთმა დაასამარა ქართული სახელმწიფოებრიობის ვრცელი ტრადიცია, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებელი საქართველო კი არ დაარსდა 90-91 წლებში. არამედ იგი უნდა აღდგენილიყო, იგი უნდა აღმდგარიყო, ამას ჰქონდა პრინციპული, ისტორიული, იდეოლოგიური და პოლიტიკური მნიშვნელობა, თუმცა სამართლებრივად შესაძლებელი იყო თავისუფლად მოხერხდებოდა, რომ დაეფუძნებინათ ახალი სახელმწიფო.
ანუ ეს პრინციპში კეთდებოდა პოლიტიკური მაინც ალბათ პირველ რიგში. დასავლეთისთვის და არა მარტო დასავლეთისთვის.
ხადია, დასავლეთისთვის თქვენ შიგნით, ანუ ინტერვენციული კონცეფციაც იყო, ხო? თვითონ ანუ საქართველოს ქართველებს, მრავალეთნიკურ ქართველებს უნდა შეხსენებოდა თავისი სახელმწიფოს თავგადასავალი და ბიოგრაფია.
იცოდა. აი ხომ მივედით ყველაზე მთავარ პრობლემამდე. რამდენად იცოდა საზოგადოება რა ხდებოდა იმ სამი წლის განმავლობაში. ცნობილია მაგალითად ასეთი მოსაზრება, მე ზუსტად ვთქვით იმ თაობის წარმომადგენელი ვარ, რომელიც მაშინ იყო ახალგაზრდა და აქტიურობდა და მაშინ ძალიან გავრცელებული იყო მოსაზრება ამ მითებზე, კიდევ ვილაპარაკებთ რა მითები რა არსებობდა და რასაკეთებდა მოსკოვი მაგ დროს, მაგრამ ის რომ გამსახურდიას ხელისუფლება ებრძოდა სოციალ-დემოკრატებს და ცნობილი იყო ეს ვიდეო გავრცელებული ჩვენ
ვეცდავთ
ბარაბას გზით. ამ დროს ჩვენ ვიცით სოციალ-დემოკრატების როლი იმ სამი წლის განმავლობაში.
და იგი თავის მოძრაობას, თავის პოლიტიკურ გეზს და თავისი ცხოვრების ყველაზე დიდ ამბავს და ერის ისტორიის ყველაზე დიდ ამბავს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას, რაც ბედის წერის თუ სხვა რაღაცების გამო აღმოჩნდა გამსახურდიას ხელში, ხო, ამის გამოცხადება მას ერგოცილად უკავშირებს სოციალ-დემოკრატების
საქმეს.
ასე გამოვიდა. ეს ძალიან საინტერესოა. ეს არის ძალიან საინტერესო. სხვათაშორის მე ამ დროს მაგონდება ცნობილი სოციალ-დემოკრატი ლასამ გერაცე, რომელიც ძალიან საინტერესო საყვარელი ფიგურაა საქართველოს ისტორიის პერსონაჟი. როდესაც ჩვენ ცნობილია სოციალ-დემოკრატებისა და ილია ჭავჭავაძის დაპირისპირება, ურთიერთ დაპირისპირება, იმ ბანაკთან დაპირისპირება, რასაც ისი ხელმძღვანელიც თქვათ და ის რომლის ბელადიც იყო ილია ჭავჭავაძე და მეორე მხრივ სოციალ-დემოკრატებთან, აი ეს ჭიდილი გაუთავებელი ჯერ რომელიც დაიწყო სათავადაზნაურო ბანკის თემაზე და შემდეგ მოხდა მისი გაღრმავება და პირისპირების გაღრმავება და ასე შემდეგ. როდესაც ჯორდანიამ გამოაცხადა და მოიერონული საბჭოს თავმჯდომარე ნოე ჯორდანიამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა ყოფილი მეფის ნაცვლის სასახლეში, ზუსტად იმ წამებში ლასამ გელაძე მოსწყდა ადგილს და რაღაც თითქოს რელიგიური სვლა მსვლელობა გააკეთა მთაწმინდის მამა დავითისაკენ და მან დარეკა იგზარები და ისე ვთქვათ ჩასძახა ილიას სამჯერ რომ გიხაროდენ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა, რაც შენი მოფიქრებული იყო, რაც შენგან არის ინსპირირებული და რაც რამაც ესე იგი და რაც შენგან საზრდოობს, ის შესრულდა, რასაც შენი სიცოცხლე, შენი ცხოვრება მიეძღვნა, ხომ? და აი მე აქ ერთ რამეს ვიჭერ, რომ როდესაც ისტორიის ნათელ მხარეზე საუბრობთ, და ეს ისტორიის ნათელი მხარეა, როდესაც საზოგადოება, ადამიანი, საზოგადოება, ქვეყანა გადაიგდებს მონობის უღელს და მოიპოვებს სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას, ეს ისტორიის ნათელი მხარეა. ისტორიის ასეთ ნათელ მხარეების, ასე ვთქვათ, გამოვლინების მომენტებში ვფიქრობ, რომ საქართველოს ისტორიას აი ამ ორ მონაკვეთში ახასიათებს ურთიერთ დაპირისპირების და პირადი სიმპათია ანტიპათიების დაძლევის უნარი. ყოველ შემთხვევაში ეს შეიძლება განგრძობადი უნარი არ იყოს და ჩვენი საზოგადოებრივი პროცესები ამას ნათლად გვაჩვენებს, მაგრამ აი იმ ორ მომენტში, რაც შეეხებოდა 1918 წლის 26 მაისს,
მაშინ ამდულად იყო,
მაშინ და მეორე მხრივ 1991 წლის 31 მარტს, როდესაც რეფერენდუმის კითხვა ასე ფორმულირდა და როდესაც ახალმა ეროვნულმა ხელისუფლებამ მას ასე მოიხსენიებენ, თავი დაუკავშირა პირველ რესპუბლიკას, ასე მოხდა.
გასაგებია, მაგრამ კითხვა არ ვიცი დასმულა თუ არა, ანუ იცოდა თუ არა საზოგადოება, მაგრამ მე მართლა
ვიხსენებ,
ხო, პირველი რესპუბლიკის ამიტომ აღმოჩნდა, რომ აი ამდენი წელი გადის და ახლა ვიგებთ.
ახლა ბევრი ამი ამოდის.
ხო, ბევრი ამოდის.
ის სინათლეზე, ისტორიული არქივებიდან, დოკუმენტებით, მემუარებით და ასე
შემდეგ. ახლა უფრო მეტად ვიგებთ.
ახლა უფრო მეტად
ნაკლებად იცოდა საზოგადოება.
დიახ, ნაკლებად იცოდა, იმიტომ რომ
ბევრს გეგონა, რომ ბევრი ამბობდა, რომ ეს მენშევიკების ხელისუფლება იყო, ხო? ხო, ასე იყო.
და ასე იყო. რომ ეს ამის გაძევება საზოგადოებრივ მეხსიერებიდან, თოცხალი მეხსიერებიდან, რაც საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს თავისი თავგადასავალის, თავისი ბიოგრაფიის შესახებ, გაძევა 70-წლიანმა პროპაგანდამ. და 70-წლიანმა პროპაგანდამ, ბოლშევიკურმა პროპაგანდამ ეს კი გააძევა, მაგრამ მეორე მხრივ, რომელიც იყო ანტიბოლშევიკური ფრონტი, ამ ფრონტმა თითქოს მოახდინა რაღაცნაირი პროფანაცია ამ ცოდნისა და ამ ხსოვნისა პირველი რესპუბლიკის შესახებ. იგივე რო ახსენეთ ბარაბას მომენტი, მაგრამ ერთი რამ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მაშინ იყო წინასაარჩევნო კამპანია, როდესაც გამსახურდია ლოკომოტივის სტადიონზე, ეს განაცხადა და მაშინ კონკრეტული პოლიტიკური მოცემულობა, პრაგმატული პოლიტიკური მოცემულობა მოითხოვდა ასეთ გამიჯვნას, ასეთ დუალისტურ დაყენებას.
საკითხი რომ ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ის გულისხმობდა მაშინ თავის პოლიტიკურ ოპონენტებს პირველ რიგში.
დიახ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს პირდაპირ ასე არ უთქვამს, მაგრამ ეს საზოგადოებრივი, ესე იგი ელექტორალური თარგმნა ამისა, ტრანსლაცია მოხდა ასე.
გასაგებია. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways
said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the Keeley and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the Keeley and get yourself free.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ნიკა მაჭუტაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ისტორიკოსი. ჩვენ გამოვეხმაურეთ 31 მარტს, საიუბილეო არის უკვე წელს, საიუბილეო თარიღია შეიძლება ასე ითქვას. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ დიახ 25 წელი გავიდა მას მერე, რაც საქართველოში ჩატარდა რეფერენდუმი, საერთო სახალხო კენჭისყრა სახელმწიფოებრიობის დამოუკიდებლობის საკითხზე. ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თელმა მოსახლეობამ
92%
და კომუნისტებმაც ალბათ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ისინიც აქტიურად მონაწილეობდნენ, სხვა გზა არ ჰქონდათ. მე ასე ვიტყოდი, ეს ზუსტად ის შემთხვევაა, როდესაც ხელისუფლება თმობს თავის პოზიციებს, ხო? თუმცა ეს არის მაინც რეფერენდუმი. უბრალოდ ეს არის საერთო სახალხო კენჭისყრა. ეს არ არის, ну, რა ვიცი, არჩევნები რო ყოფილიყო პარალელურად რო ჩატარებულიყო, არ ვიცი, ცოტა უფრო თუ რეფერენდუმია ყველაზე მაღალი, არ ვიცი, გამოკითხვა როგორ ხდება ხო?
მაინც რეფერენდუმს აქვს
ყველაზე მეტი მნიშვნელობა.
ყველაზე მეტი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რეფერენდუმის შედეგები არის სავალდებულო.
სავალდებულო.
ეს არის პლებისციტი, რომელიც არის საკონსულტაციო.
პლებისციტი არ არის რეფერენდუმი.
დიახ, პლებისციტი არის საკონსულტაციო, ხოლო რეფერენდუმი არის, ესე იგი, სავალდებულო რეფერენდუმის შედეგების აღსრულება.
კი, გასაგებია. ძალიან საინტერესოა, რომ მომდევნო დღეს რუსული მედიის კომენტარი იყო ასეთი, არ ვიცი თუ წაიკითხეთ, ხო, 31 მარტს შემდეგ 1 აპრილი მოდის და მოსკოვი ქილიკობდა და აღნიშნავდა, რომ 1 აპრილს ტყუილის დღეს ცნობილი გახდა საქართველოსი რეფერენდუმის შედეგები. საინტერესოა მოსკოვის რეაქცია როგორი იქნებოდა და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს რეფერენდუმი ამ შემთხვევაში ცენტრისტვის, ცენტრიდან განთავისუფლებისთვის.
მოგახსენებთ. ჩვენ წეღამს საუბრობდით წინა ბლოკში პირველ რესპუბლიკასთან მემკვიდრეობით კავშირზე. რეფერენდუმიც მოდის რეალურად პირველი რესპუბლიკიდან. რეფერენდუმის თვითონ ეს საქმე და იდეა. ემიგრაციული მთავრობა, პოლიტიკური ცენტრი, უკვე ემიგრაციაში დაარსებული პოლიტიკური ცენტრი, სადაც შედიოდა არამხოლოდ ხელისუფლება, ანუ სოციალ-დემოკრატიული ნაწილი, არამედ ყველა ფრაქცია მაშინდელი პოლიტიკური სპექტრისა, ემიგრირებული პოლიტიკური სპექტრისა, ამბობს ასეთ რამეს, რომ საქართველოში, როდესაც ამის შესაძლებლობა, თავისუფლად ჩატარების შესაძლებლობა იქნება, უნდა ჩატარდეს საერთო სახალხო რეფერენდუმი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენასთან დაკავშირებით. ამას, ანუ ეს რეფერენდუმამდე მისვლა პროცესია, მე მინდა ეს ვთქვა. პირველი ეს თეზა შეიქმნა ემიგრაციაში. ამის შემდეგ, როდესაც უკვე 70-იანი წლების ბოლოდან 80-იანი წლებიდან საქართველოში ძალას იკრებს დისჯერ დისიდენტური და შემდეგ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა, არის პროცესები, მრავალმხრივი პროცესები, რომელიც თავიდან საერთოდ არ მიდიოდა რეფერენდუმის გეზით. თუმცა 1990 წლის 31 მაისი, უნდა გავიხსენოთ, როდესაც სახელმწიფო სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა, სტუდენტთა ერთმა ჯგუფმა, შესაძლოა ის შედიოდა ამ ჯგუფში, შედიოდა ემზარ გოგუაძე, ნუგზარ წიკლაური, სოსო გოლიაძე და სხვები, გამოაცხადეს შიმშილობა ერთი მოთხოვნით. ეს იყო პირველი მრავალპარტიული არჩევნების მოთხოვნა და დანიშნა საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ, იყო ეს მოთხოვნა.
შიმშილობა
მშვენიერია გაგაცხოთ ახლა ახალი ამბების დრო არის და გავაგრძელებ შემდეგ ახალი ამბები ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს და გავაგრძელებ შემდეგ განაცემას
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მართალი კოალიციის წევრი რესპუბლიკური პარტია და ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებენ არჩევნებამდე კი რესპუბლიკელი მინისტრები მთავრობაში დარჩებიან გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა მართალი კოალიციის წევრმა კონსერვატიულმა პარტიამ განაცხადა რომ კოალიციაში მიმდინარე პროცესების შესახებ თავის პოზიციას 2 აპრილს ეროვნული კომიტეტის ხდომის შემდეგ გამოხატავს გადაწყვეტილებას კონსულტაციების შედეგად მიიღებს მართული კოალიციის წევრი მრეწველთა პარტიაც. საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ საჯარო სივრცეში პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების გავრცელების შესახებ ყველა განცხადებასა და შეტყობინებაზე დაუყოვნებლივ რეაგირებას ახდენს და ტარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო საპროცესო მოქმედება ფაქტების ავთენტურობის წარმოშობის წყაროს და გავრცელების მცდელობის დადგენა პრევენციის მიზნით. გადამოწმებისას ხშირ შემთხვევაში არ დადასტურდა პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელება და გაირკვა, რომ უმეტეს შემთხვევაში საქმე გვაქვს ინტერნეტ ვირუსთან თქმია პროკურატურის განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი ინტენსიურად განაგრძობს გამოძიებას პირადი და ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტებზე დაწყებული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში და აქტიურად თანამშრომლობს უცხო ქვეყნების კომპეტენტურ ორგანოებთან. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი იმყოფება ვაშინგტონში, სადაც დღეს იწყება ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი სიტყვით გამოვა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის პირველ სავე სესიაზე და ფორუმის ფარგლებში შეხვდება მსოფლიოს რამდენიმე სახელმწიფოს ლიდერს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ნიკა მაჭოტაძეს ვესაუბრებით, ისტორიკოსს ვესაუბრებით 1991 წლის 31 მარტის ამბებზე, ანუ რა ხდებოდა ქვეყანაში 25 წლის წინ, როდესაც რეფერენდუმი ჩაატარა ზვიად გამსახურდია საქართველოს პრეზიდენტმა.
აუ ჯერ არ იყო საქართველოს
პრეზიდენტი. ის არ იყო ჯერ საქართველოს პრეზიდენტი, მე არასწორად ვთქვი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქონდა თუ არა მას ძალაუფლება მაშინ.
აი სანამ ამკითხავს,
იმხელა. დიახ,
სანამ ამკითხავ მივალ, გავაგზელებ დაწყებას, როგორ მივედით რეფერენდუმში.
კი ბატონო.
შემდეგ ჩატარდა პირველი მრავალპარტიული არჩევნები და ეს არის მხოლოდ პირველი მრავალპარტიული არჩევნები საქართველოში. ეს იყო მთელ საბჭოთა კავშირში პირველი მრავალპარტიული არჩევნები, სადაც გაი მარჯვა მფხალმა მოგიდა თავისუფალმა საქართველომ გამსახურდიეს ლიდერობით. მოხდა კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა და ამ კონსტიტუციური ცვლილებების შედეგად საქართველოს პარლამენტმა დანიშნა რეფერენდუმი. ანუ აი ეს თქვენს კითხვასაც მე მგონი ნაწილობრივ ამის პასუხი გაეცა. საერთოდ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებისა და აღდგენისა თუ ახალი სახელმწიფოს დაარსების ორი პრაქტიკაა, ესე არის საპარლამენტო და მეორე არის სარეფერენდუმო, საერთო სახალხო სარეფერენდუმო პრაქტიკა. ეს არის პოლიტიკური პრაქტიკა, ეს არის იურისპუდენციის იუსტიციური პრაქტიკაც. და საქართველოს ეს ორივე ხაზი, ეს ორივე წესი თავისი სახელმწიფოს დაარსებისა და შემდგომ აღდგენის მონაკვეთებში შეასრულა. ანუ ქართული სახელმწიფო არსებობს ორივე მეთოდის შედეგად. ერთი 1918 წელს იყო ეროვნული საბჭო, რომელმაც გამოაცხადა დამოუკიდებლობის და დამოუკიდებლობა და დაარსა ახალი ქართული სახელმწიფო დემოკრატიული რესპუბლიკა. ტექსტი წაიკითხა ნოე ჟორდანიამ, როგორც ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარემ, და ამის შემდეგ მოხდა დამფუძნებელი კრების არჩევა და უკვე დეკლარაციაში ჩვენ ხედავთ, როგორც ეროვნული საბჭოს ისე დამფუძნებელი კრების წევრთაგან ხელმოწერებს. და მეორე 1990-91 წლები, როდესაც 31 მარტის რეფერენდუმი ტარდება, ამით კიდევ ერთი ხიდი გაიდება, როგორც წერან აღნიშნეთ, პირველ რესპუბლიკასთან და ემიგრაციულ პოლიტიკურ ელიტასთან, დამფუძნებელ მამებთან პირველი რესპუბლიკისა, და შემდეგ პარლამენტი ახდენს რეფერენდუმის შედეგთა, თუ შეიძლება ითქვას, რატიფიცირებას, რომლის შემდეგაც 9 აპრილს მიიღება დამოუკიდებლობის კიდევ ერთი დეკლარაცია, რომელსაც ხელს აწერს მინისტრთა კაბინეტის ნაწილი, უზენაესი საბჭოს წევრები და მერაბ კოსტავას დედა სიმბოლურად, რადგან თქვა ამით გათვალისწინებული იქნა მერაბ კოსტავას უდესი წვლილი და დამსახურება საქართველოს თავისუფლებისათვის ბრძოლაში.
დიახ.
რა შეიძლება ძალაუფლების საკითხს? ხო. ძალაუფლება
მაშინ აღვნიშნე რომ მისმა მეუღლემ მოაწერა ხელი დეკლარაციას
და თუმცა ეს არ იყო ორიგინალზე ხელმოწერა როგორც ახსოვს.
არა, ხო.
ხო, ეს რა თქმა უნდა მან გამოიწვია გარკვეული და ზოგიერთ შემთხვევაში კაფიო და ესეთი რადიკალური უხერხულობა ამასთან დაკავშირებით და ეხლა მოსკოვსაც შეეხება.
დიახ.
მოსკო მე ვფიქრობ, როგორც ასე ვთქვათ, მკვლევარი და დამკვირვებელი ამ ვითარებებზე ვფიქრობ, რომ მოსკოვი არ ელოდა ასე შედეგს. და ამას აქვს კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებები, რატომ არ ელოდა მოსკოვის ცენტრი ასეთ.
ხაჩო სამობენ იმას, რომ ხედრიონიც კი გაჩერდა იმ დღესო და შეიძლება ითქვას ზავი გამოაცხადა.
ზავი გამოაცხადა და ყოველთ დაუშვებ ხა პოლიტიკურად.
და ამას არ ელოდა ძალიან ბევრიო მოსკოვში, ხო?
ეს ასე იყო, როგორც ჩანს და საერთოდ ის პრორუსული ქართველები, მაშინდელი პრორუსული ქართველები, ვინც რაღაცნაირად ხელს უშლიდნენ ყოფილი პარტნომენკლატურიდან. აი ამ რაღაცნაირ ბრძოლას და დამოუკიდებლობისათვის რეალურად ისინიც გაჩერდნენ, იმიტომ რომ აი ამ საერთო სახალხო ნებას
მაგალითად აფხაზეთის
პირდა. რომელიც აღმოჩნდა ჩატარდა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რეფერენდუმს აქვს უდიდესი სამართლებრივი და პოლიტიკური მნიშვნელობა. და ისტორიული მნიშვნელობა არ მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტის გაგებით,
არამედ იმ დროისთვის,
არამხოლოდ ამისათვის, არამედ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, სუვერენული ტერიტორიების, ასე ვთქვათ, აი ამ ლეგიტიმაციაში, რომ აფხაზეთში, მათ შორის აფხაზეთში, მათ შორის ცხინვალის რეგიონში, თვითონ ქალაქ ცხინვალში, ჯავაში რამდენიმე უბანი ჩაიშალა სულ აი ამ დღევანდელ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაშინდელ სეპარატისტულ ლატმიდრეკილ რეგიონებში ჩატარდა რეფერენდუმი და შედეგიც იყო აბსოლუტურად დადებითი ქართული სახელმწიფოსათვის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ როგორც აფხაზეთში, ასევე ცხინვალის რეგიონში ამომრჩეველთა თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობამ დადებითი პასუხი გასცა კითხვას, ხართ თუ არა მომხრე აღდგა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა.
ნიკა, კიდე ერთი პრეტენზია მახსოვს, იყო ის, რომ გამსახურდია თავის დაბადების დღეს დაამთხრია ეს რეფერენდუმი.
ამის შესახებ მე მანდამაინც ტიპი ინფორმაციულობით არ გამოვიდი, ჩვენი თავისუფლად შეიძლება ასეთაც მომხდარიყო და ჩვენ ეს გვესმის, როგორც ადამიანური მომენტი ამაში, შეიძლება პრეტენზიაც ცხადია წამოაყენო, მაგრამ ამაში დიდ, ასე ვთქვათ,
გეტურებას
ტრაგედიას ვერ ხედავ. თუმცა არის მეორე კონტარგუმენტი აი ამისა, რომელიც ამბობს, რომ გამსახურდიას ვინაიდან უნდა და მანდამაინც კონცეპტუალურად გამართა ეს საკითხი და რაღაც
იდეოლოგიური სიმბოლიკა უყარდა.
დიახ, სიმბოლიკა უყარდა, მას კარგად ესმოდა ასევე სიმბოლიკის მნიშვნელობაც და მისი პოლიტიკაც ამას ამხელს, რომ იგი ძალიან ოსტატურად იყენებდა საერთოდ სიმბოლოებს. უნდა რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადებულიყო 9 აპრილს 1998 წელსა და როგორც მახსოვს იყო ასეთი თქმაც, რომ
ეს არის გლოვის დღე.
31 მარტი ვინაიდან იყო კვირა და ვინაიდან გამსახურდეს უნდა 9 აპრილს გამოეცხადებინა დამოუკიდებლობა, სხვა იურიდიული შესაძლებლობაც არ არსებობდა მისათვის, რომ 31 მარტს არ გამოცხადებულიყო, ან არ ჩატარებულიყო რეფერენდუმი, მიხვდით?
დიახ, გასაგებია. ახლა მუსიკალური პაუზა არის ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებ შემდეგ საუბარს.
Singing song.
გააგრძელებთ საუბარს, ჩვენ გამოეხმაურეთ დღეს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს, რასაც დავარქვათ, რეფერენდუმს, რომელიც 21 მარტს ჩაატარა ძვიად გამსახურდიამ საქართველოში 1991 წლის 21 მარტს. ალბათ გინახავთ ფილმები, დოკუმენტური ფილმები არსებობს, კადრები, წაკითხავთ ტექსტები, თუ როგორი ესეთი ეიფორია იყო, შეიძლება ასე ითქვას, ქვეყანაში მაგ დროს,
რეფერენდუმის დროს.
დიახ, იმ დღეს.
ხოდაშორის ეს კადრები მე ნახე არ მქონდა და მე თქვენ უნდა გემადლოდეთ, რომ ეს კადრები ნახე. ხოდესაც თქვენ, ესე იგი, 5 წლის წინ 2011 წელს ანა ჭავჭავაძესთან ჰქონდათ რეფერენდუმის 20 წელი, მაშინ იყო ეს ბრწყინვალე კადრები.
და დევს ახლა ჩვენ საიტზე და ვისაც აინტერესებს ქრონიკა შეუძლია ნახოს და აი ეს ეიფორია ნამდვილად ჩანს.
მაგალითად, რომ მადლობა მოგახსენოთ ამისათვის.
მადლობა.
აი ეს ხების კონსტა. ნამდვილად იყო ასე. ხოდეშორი
ოპტიმიზმი.
კი, დიდი ოპტიმიზმი და იქ პირაპირ იმ კადრებში ჩანს, როგორ ეკითხებიან ადამიანებს რას ელოდებით თქვენ კენჯისყლის შედეგად. და თითქმის ყველა ამბობს, რომ ჩვენ ველოდებით თავისუფლებას, რომ ჩვენ ველოდებით რაღაც ურთიერთსიყვარულს, ანუ პოზიტიური განცდები, პოზიტიური მოლოდინები აშკარა.
რატო გახდა ეს აუცილებელი? პრინციპში ჩვენ უკვე დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება ყავდა და რატო იყო აუცილებელი, რომ მაინცდამაინც რეფერენდუმი ჩატარებულიყო? მაინც თვით რომ ეს უფრო გზავნილი იყო, რომელიც პირველ რიგში მოსკოვს და საერთაშორისო საზოგადოებას გაუგზავნა.
ამით იურიდიულად,
იურიდიულად,
სამართლებრივად, პოლიტიკურადაც და ისტორიულადაც სამივე ასპექტით განმტკიცდა საქართველოს ხალხის სურვილი დამოუკიდებლობის შესახებ, განმტკიცდა ის პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებდა ახალი მოწვევის უზენაესი საბჭოს ახალი უმრავლესობა.
საბჭოთა კავშირის შენერჩუნების რეფერენდუმიც
ჩატარდა.
აა, ეს იყო ესე იგი 21 მარტამდე აღარ მახსოვს, ხო,
რომელიც აბსოლუტურად მომოწაია.
გარბაჩოვმა ჩაატარა. მე არ მახსოვს საქართველოს შედეგები როგორი იყო. მე მგონი აქ ბოიკოტი გამოუცხადეს.
ბოიკოტი გამოუცხადეს, თუმცა მოსკოვმა განაცხადა, რომ საქართველოს მოსახლეობის 70%
თანახმა,
თუმცა არავის არ ახსოვს, მე თვითხილ ვერ ნახე ჯერ.
ვინც მონაწილეობა მიიღო?
დიახ, ამ დღეების წინა და
ეს არ მახსოვს.
ვინც მონაწილეობა მიიღო და არამხოლოდ მონაწილეობა მიიღო, საერთოდ საარჩევნო უბანიც თუ ახსოვს.
ხო,
გახსნილი აი ამ ასე თქვათ კენჭისყრისათვის ქალაქში, ქვეყანაში ასეთი მე არ მახსოვს. უღიღებოდ ჩაიარა ფოთაშორის კონსტანტინე გამსახურდია, კოკო გამსახურდია, მე უბნებოდა ამას წინათ, რომ 17 მარტის ეს რეფერენდუმი საერთოდ არც გაგვიგია თუ ჩატარდაო. ანუ ეს განცდა არ ყოფილიო, რომ რაღაც რეფერენდუმი და რაღაც ხდებოდა და რაღაც ესე ივენთი იყო ქვეყანაშიო.
კი, თუმცა საბჭოთა კავშირის დაშლას რო გადახედეს, შემდეგ სულ მუდამ იმას ამბობენ, რომ გარბაჩოვმა დაარღვია კანონი აი ბელორუსიას შეხვედრამ. ფაქტობრივად ეს დიახ, ეს იყო დაარღვევა კანონის, იმიტომ რომ რეფერენდუმმა ხალხმა მოითხოვა საბჭოთა კავშირის შენარჩუნება.
დიახ, ეს იყო, მაგრამ ისტორიამ ეს საუბრები წაი ხო და დღეს გვაქვს მოცემულობა, რომ საბჭოთა კავშირის საპრეზიდენტო დაიმო და
არ არსებობს.
ჩვენი სახელმწიფოს დამოუკიდებელია ისე როგორც მასში შემოვალეს
ხალხი. შეუძლია პუტინს რომ გაიხსენოს ეს რეფერენდუმი დღეს.
თუმცა ჩვენ პუტინთან გვაქვს ჩვენი რეფერენდუმიც.
მე მაინტერესებს შემდგომში რა მოხდა და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო რეფერენდუმი შემდგომი მოვლენებისთვის. ჩვენ თქვით რომ ხედრიონი გაჩერებული იყო, ოპონენტები, პოლიტიკური ოპონენტები, ხელისუფლების გაჩერებულები იყვნენ და ზოგმა მიიღო თავად მონაწილეობა, ალბათ მიიღო 98 პროცენტმა მისახმა და რამდენმა მიიღო მონაწილეობა ზუსტად არ მახსოვს, გქონია 98% მოსახლეობის. შემდგომში რამდენად მნიშვნელოვანი იყო შემდგომი მოვლენებისთვის ჩვენი ქვეყნის?
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. საქართველოს მოქალაქეებს არ ჰქონდათ მოქალაქეობის გამოცდილება, მათ დაკარგული ჰქონდათ გამოცდილება. რეფერენდუმმა საქართველოს მოქალაქეებს მისცა საშუალება გამხდარიყვნენ თანაავტორები სახელმწიფოს
შენებლობისა.
ანუ საქართველოს მოქალაქეებს შეეკითხნენ, გინდათ თუ არა თქვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფო და საქართველოს მოქალაქეები ამით გახდნენ თანამონაწილენი სახელმწიფოს დაფუძნების. ანუ პოლიტიკური თავისუფლება ადამიანის, ერთი ადამიანის, ერთი მოქალაქის, კონკრეტულად ერთი ადამიანის პოლიტიკური თავისუფლება განხორციელდა ამ რეფერენდუმზე, რასაც წესით, ისტორიული ლოგიკით პასუხისგებლობები უნდა წარმოეშვა საზოგადოებაში, ამ მომრჩეველში, ადამიანებში, რომელიც რომელიც აპირებდნენ ახალ სახელმწიფოში ცხოვრებას და ამ სახელმწიფოს მშენებლობას, მოდერნიზაციას, თქვა დემოკრატიზაციას. აქვე მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ როდესაც რეფერენდუმში არის კითხვა, გსურთ თუ არა თქვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, აღდგენა, სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენა. ისტორიული კონტექსტიდან გამომდინარე და მე ამას ვამბობ, როგორც დამკვირვებელი აი ამ პროცესებზე, ეს ნიშნავს, ეს ცნება დამოუკიდებელი საქართველო ამ შემთხვევაში თავისთავად გულისხმობს რამდენიმე ცნებას, რამდენიმე ფენომენს, პოლიტიკურ ფენომენს გულისხმობ. ეს არის თავისუფალი სახელმწიფო, თავისუფალი მოქალაქეებისათვის, ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფო, დემოკრატიული პროცესებისათვის და თანაბარი მონაწილეობისათვის, და ეს არის, რა თქმა უნდა, ევროპული საქართველო. სხვა საქართველო დამოუკიდებელი საქართველო არ არის. ეს იყო ევროპული საქართველო, ეს იყო დასავლური ტიპის საქართველო, ვინაიდან დამოუკიდებელი საქართველო სხვა გვარი, რომელიც არ არის ევროპული, რომელიც არ არის დემოკრატიული, რომელიც არ არის თავისუფალი, თავისუფალი მოქალაქეებისათვის, ასეთი წარმოდგენაში არ ყოფილა. არ ყოფილა მთელი ისტორიული ნარატივის, ქართული სახელმწიფოებრივი ისტორიული ნარატივის განმავლობაში და მანძილზე.
ნიკა, მაინც მინდა თქვა, ისევ დაუბრუნდე კითხვას, რომელთაც დავიწყეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ჩვენ თქვით, რომ ფაქტობრივად ახლა ვიგებთ რა ხდებოდა პირველი რესპუბლიკის დროს ქვეყანაში. და ამ დროს სწორედ აი ეს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი უშუალოდ უკავშირდებოდა და, როგორც თქვენ თქვით, ხიდი იყო, შეიძლება ასე თქვას, პირველ რესპუბლიკაში. შეცდომა ხომ არ იყო ის მაინც, რომ საზოგადოებას, ქართულ საზოგადოებას მაშინ არაუხსნეს, არ მიაწოდეს ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა, მაინც არ ქონდა ინფორმაცია რა ხდებოდა ქვეყანაში
დამოუკიდებლობის წლებში. დღესაც კი არ გვაქვს.
დღესაც.
ხო, თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ დღეს ამოდის ეს ისტორიული არქივებიდან და დოკუმენტებიდან და დღეს ვიგებთ რა ხდებოდა მაშინ, როგორი იყო ის ქვეყანა, როგორი იყო ის სახელმწიფო.
რომელიც ძალიან იმზადებოდა და ჩვენება. ეს ოპონენტები.
დიახ, თუნდაც ეს საპარლამენტო კომიტეტთა და კომისიათა სხდომების ოქმებიდან ეს პირდაპირ ჩანს პირველი რესპუბლიკის შემთხვევაში. დიახ, ეს იდეური ბაზისი, ეს ინტელექტუალური წყარო ქართული სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის ხელმეორედ აღდგენის მომენტში უნდა ყოფილიყო გამოყენებული. მე ასე ვთვლი. ვინაიდან მაინც რესტავრაციონისტული იყო, ხო?
დიახ.
ანუ გამსახურდიას ხელისუფლების მიდგომა იყო და პოლიტიკა იყო რესტავრაციონისტური. მან აღადგინა, რესტავრაცია მოახდინა დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოსა და შესაბამისად, რისი რესტავრაცია მოახდინეთ, რის რა აღვადგინეთ, ასე ვთქვათ, და რა დავიცავით, რისი კონსერვაცია მოახდინეთ, რისი რესტავრაცია მოახდინეთ, ხომ? ეს უფრო მეტად უნდა ყოფილიყო გაშლილი საზოგადოების ცნობიერებისათვის და ინფორმაციულობისათვის, ინფორმირებულობისათვის. მაგრამ აქ არის რა კონტექსტები, გოგი, რომელიც ასეთ რაღაცებს ითვალისწინებს, არ გაქვს დრო, გახსნილია ყველა ფრონტი, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, საფრთხეები, სამხრეთ საქართველოში, რუსული ბაზები თბილისთან მახლობლად, რადიკალური ოპოზიცია, ანუ ეს ასე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არ იყო ასე.
გასაგებია, რატო არ იყო.
გასაგებია არ იყო და საერთოდ ისტორიის ფილოსოფიაც ერთ რამეზე დგას. რაც ისტორიაში მოხდა, ზუსტად ისე უნდა მომხდარიყო. სხვანაირად ისტორია არ არსებობს. ისტორია ჩამოიშლება.
კი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნიკას. ნიკა მაჭოტაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ისტორიკოსი. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ კიდევ დაგვჭირდება ცოტა დრო და იმისათვის რომ გადავხედოთ არქივებს და შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც 2003 წლის 31 მარტს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ეგა წამალაშვილი იყო ავტორი ამ სიუჟეტის, ჩემი კოლეგა. რას დაუჭირა მხარი საქართველოს მოსახლეობამ 1991 წლის 31 მარტს? კითხულობს ამ სიუჟეტის ავტორი 2003 წლის 31 მარტს. კიდევ ერთხელ გვაქვს საშუალება რომ შევადაროთ განწყობები 2003 წლის მარტის ბოლოს იმ განწყობებთან, რომელიც გვაქვს დღეს ქართულ საზოგადოებას, რომელიც ასევე აღნიშნავს რეფერენდუმის ამ კენჭისყრის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის საკითხზე ჩატარებული კენჭისყრის იუბილეს.
1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის და მისი შედეგების ისტორიული მნიშვნელობა საქართველოში 2003 წლის 31 მარტსაც სხვადასხვა მხარეს აღინიშნა. ამ დღეს, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეცაა, თბილისის ცენტრში რუსთაველის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დილიდანვე პოლიციელთა სიმრავლე შეინიშნებოდა. ცხადია, ეს ყველაფერი ზვიად გამსახურდიას მომხრეების გააქტიურების მოლოდინით იყო განპირობებული და იმაზე მეტყველებდა, რომ დაპირისპირება ხელისუფლების ყოფილ და ამჟამინდელ წევრებს შორის ჯერ კიდევ არ მოხსნილა. მაგრამ ასია თუ ისე მთავარი მაინც ის არის, რომ საქართველოში, რომელი მხარეც არ უნდა იყოს ეს, 31 მარტის მნიშვნელობა ესმით და არავის არ ეპარება ეჭვი იმაში, რომ საქართველოს მოსახლეობის მიერ გამოხატული ნება, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენისკენ იყო მიმართული, ერთადერთი სწორი არჩევანი იყო. მაგრამ ნიშნავდა თუ არა ამ ნების დადასტურება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა ყველაფერს? რა თქმა უნდა არა, რადგან ერთბაშად ყველაფრის მიღება არ შეიძლება. საბჭოთა კავშირის ინგრევის პერიოდში, მაშინ როცა საქართველოს მოსახლეობა ეროვნული ლოზუნგებით გამოდიოდა და დამოუკიდებლობას, თავისუფლებას ესწრაფოდა, არც თუ იშვიათად გაიგონებდით კამაც იმაზე, თუ რისთვის უნდა მიენიჭებინა ქართულ ხალხს უპირატესობა, დამოუკიდებლობისთვის თუ დემოკრატიისთვის? კამათი ამ მიმართულებით, რომ რბილად რომ თქვათ უადგილო იყო, ეს შემდგომმა მოვლენება დაადასტურა. და აი რატომ, როგორც ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი წერეთელი ამბობს,
რა თქმა უნდა, როცა ადამიანს ეკითხებიან, შენთვის აუცილებელი ღირებულებაა დამოუკიდებლობა, დემოკრატია, ეს შეკითხვა მე მაგონებს პატარაბაშო აგდებენ უხალხო მდგომარეობაში. მამა უფრო გიყვარს თუ დედა უფრო გიყვარს?
ისევ ირაკლი წერეთლის თქმით, დამოუკიდებლობა ეროვნული თავისუფლების გამოხატულებაა, დემოკრატია პიროვნული თავისუფლების. თუ ერთი გვინდა და მეორე არა, საქმე გვაქვს პათოლოგიასთან. ამას თუნდაც ერაყის რეალობაც მოწმობს. საქართველოს შემთხვევაში რაც იყო და როგორ იყო, ამაზე უკვე ნაკლებად მსჯელობენ, რადგან დღეს უკვე შეიძლება იმის თქმა, რომ ავად თუ კარგად საქართველოში ორივე ღირებულების მოთხოვნილება არსებობს და არსებობს ამ ღირებულებებისთვის სხვათა ბრძოლის მხარდაჭერის მოთხოვნილებაც.
სულ არ იყო კარტელი, სულ იქნებოდი თავისუფლების მოყარე, სამართლიანობის მოყარე და თავისუფლების მებრძოლი პიროვნება, მე უანგარო დაუჭერდი ყოველთვის ხოლმე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ ერაყის ომში ამერიკა იმის თავისუფლებისათვის, დემოკრატიისათვის და სამართლიანობისათვის.
ასე ფიქრობს ირაკლი წერეთელი და არა მარტო ის. არსებობს ცოტა სხვაგვარი მოსაზრებებიც, მაგრამ ფაქტია, რომ 1991 წლის მარტიდან 12 წლის თავზე, რაც ისტორიისთვის ძალიან მოკლე დროა, საქართველოს თვითშეერთებული შტატების მოკავშირე სახელმწიფოდ მიიჩნევა და ახალი მსოფლიო წესრიგის საკუთარ რეალობაზე ასახვასელოდება. თუმცა გააჩნია რამდენად გამოავლენს ის დამოუკიდებლობის და დემოკრატიის თანაბარ მოთხოვნილებას.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა წამალაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეთერში 2003 წლის 31 მარტს გავიდა. რას დაუჭირა მხარი საქართველოს მოსახლეობამ 1991 წლის 31 მარტს? პრინციპში ამ თემაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, თავისუფლების ერთ საათში გადაცემაში, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. მე